Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Téma Benešových dekretov vyvoláva na Slovensku stále vášne. Po tom, čo ich spomenulo Progresívne Slovensko, Smer dal do trestného zákona hrozbu väzenia za ich spochybňovanie. Dokážu byť aj témou volieb, no zároveň dodnes komplikujú medzinárodné vzťahy. V telefonáte s Robertom Ficom ich už spomínal aj nastupujúci maďarský premiér Peter Maďar. Čo sú to ale vlastne Benešové dekréty? Kedy a prečo ich československý prezident Edvard Beneš vydával? A koľko ich vlastne dohromady bolo? Ktoré z nich patria medzi najkontroverznejšie? A prečo medzi Slovenskom a Maďarskom stále vyvolávajú spory? No tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s našim významným historikom Ivanom Kamencom. Pán Kamenec, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
To my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak poďme na to, lebo tá téma je skutočne obrovská a široká. Pán Kamenec, hneď na úvod by som sa vás opýtal, ste historik, celej tej téme do hĺbky rozumiete, keby ste to tak mali zhrnúť, čo vlastne Benešové dekrety sú?
Tak, z hľadiska historiografie Benešové dekrety, keď sa to trošku zovšeobecní, tak sú to, čo sa hovorí, že kostry zavreté v skrini, ktoré vypadávajú z času na čas z tej skrine, a obyčajne ani nie same vypadávajú, ale politici
ich vyťahujú.
Ich vyťahujú z tej skrine a z nich ako profitujú. Je pre nich, pre politiku, je to evergreen. No, Benešové dekréty z hľadiska, takto, ja by som povedal, majú niekoľko rovín. Majú rovinu právnu, majú rovinu politickú, majú rovinu, a toto sa teraz objavuje najmä ekonomickú, ale, a čo sa zabúda často, majú rovinu aj morálnu. Ktorá všetky tieto roviny volá, čo hovoria aj k súčasnosti. Lebo ja, to už je taká moja mantra, že výskum história, poznávanie histórie má vtedy za význam v prvom rade, ak volá, čo hovorí aj k súčasnosti. Ano. Tie Benešové dekréty, keď vypadne tá kostra z tej skrine, veľmi sa to približuje tej súčasnosti, čo vidíme aj teraz. Benešové dekréty vznikali od jesene 1940 a až trvali, teda Beneš ich vydával a z funkcie prezidenta Československa v exile.
Áno,
ich
áno.
Vydával až do jesene 1945, kedy bolo zvolené, alebo menované dočasné národné zhromaždenie.
Čiže počas celej vojny, od momentu, kedy bola vlastne zložená tá exilová vláda, až...
Celkom záležalo to aj od toho, aby tú exilovú vládu bola kto uznával.
No a iste,
samozrejme. A to nebolo také jednoduché, lebo Beneš pôsobil v exile najmä
v Londýne.
V Londýne.
Áno.
A Veľká Británia mala svojím spôsobom zodpovednosť za to, čo sa stalo v Mníchove
na jeseň
1938. Ale medzi tým vypukla vojna, vlastne nacisti anulovali Mníchovskú dohodu, teda porušili, a došlo k vzniku druhej svetovej vojny, napadnutie Polska, ešte predtým okupácia celého Československa, ktoré na jednej strane protektorát, na druhej strane vojnový štát. A až v 40. roku sa podarilo, a to bolo neobyčajne zložitý proces, aby západné mocnosti, a v tomto prípade najmä Spojené kráľovstvo, teda Veľká Británia, podmienečne uznali legitimitu exilovej československej vlády.
Rozumiem.
Ako svojho spojenca.
Potom... A tam inak, že vám do toho skáčem, pán Kamenec, tam inak prišiel aj ten akoby prvý dekret, ktorý tú vládu vlastne ustanovil?
No, ako, tá vláda už predtým existovala, ale nebola oficiálne uznaná, lebo to malo aj tú diplomatickú podobu. Samozrejme, v exile nebolo možné vytvoriť nejaký zákonodárny orgán. Čiastočne to nahradzovala takzvaná štátna rada, ktorá svojím spôsobom suplovala teda zákonodárny
orgán,
v tomto parlament, národné zhromaždenie. Ale v tej dynamike toho vývoja sa prezident Beneš, ktorý síce abdikoval v 38. po Mníchove, ale sa ujal znovu prezidentskej funkcie a vydával nariadenia v mene vlády, ktoré boli nazvané Benešové dekréty.
Tak toto je ono teda, hej?
Nie je to celkom, by som povedal, osobná záležitosť
Edvarda Beneša, lebo vždy museli akoby ten dekret potvrdiť aj členovia toho exilového kabinetu.
Áno. Aha. A to sa schvalovalo. To nebolo nejakú naoktrojované, že všetci, keď on vydal dekret, že ako všetci to museli poslúchať, to bolo predtým ešte konzultované.
Že vlastne aj na úrovni tej vlády, aj prezidentskej kancelárie.
Ale ostalo to a prešlo to tak aj do histórie, ako Benešové dekrety. Z hľadiska svojho významu nie je to teda celkom presný názov.
Rozumiem, je to proste zjednodušený názov celého toho politicko-právneho procesu.
A často u nás sa vnímajú Benešové dekrety, že sa len týkali, čo ja viem, plánovania postavenia po vojne maďarského a nemeckého.
A to teda nie je tak?
Nie, tých dekretov, to bolo desiatky, týkali sa rozpočtu vlády, spústy.
Ja som sa dočítal, že viac ako 130, 140 dekretov?
Neviem vám povedať.
Plus minus, ale teda cez 100, hej?
Áno, určite.
Jasné.
No a ale u nás sa, keď sa povie Benešové dekréty, každému ako zablika, že to sa týka len maďarskej otázky.
Áno, zužuje sa to na túto vec.
Tak
čoho všetkého sa týkali teda tie dekrety, najmä počas vojnových rokov, teda od začiatku až do konca vojny?
Týkali sa vlastného fungovania československých exilových inštitúcií,
rozumiem,
vlády, štátnej rady, funkcie prezidenta, ale veľmi sa už hovorilo a čím ďalej, tým viac, keď sa postupom vojny, ktorej spojenci proti antihitlerovskej koalície začali preberať i vojenskú, aj politickú iniciatívu, stále viac sa začalo hovoriť aj o usporiadaní ako
Po vojne. Rozumiem. No lebo presne aj to, čo hovoríte, po obnovení Československa ešte vláda chvíľočku o vydávaní tých dekretov pokračovala. Prečo to bolo nevyhnutné? Prečo sa nemohlo rovno prejsť k parlamentnému systému a príjmaniu zákonu parlamentov?
Lebo neexistovalo ešte národné zhromaždenie. Národné zhromaždenie za to malo aj to pomenovanie dočasné. To bolo len na základe jednak predvojnových pomerov a jednak pomerov, a ktoré politické síly sa zapájali do protifašistického zápasu. Dočas národné zhromaždenie nebolo volené, ale bolo menované. Teda tam delegovali obidve časti.
Rozumiem. To je niečo možno podobné ako po 89., keď boli kooptovaní poslanci Československej národnej rady, alebo teda už ako sa to volalo. Rozumiem.
Tak. Tým to bolo a skončilo to na jeseň 1945. Jeden z posledných tých dekretov bolo znárodňovací dekret, keď sa znárodnili veľké finančné a veľké priemyselné podniky. Predtým ovšem už boli aj tie dekrety, ktoré sa týkali osudu nemeckého a maďarského obyvateľstva.
K tomu sa hneď dostanem. Prečo ten posledný dekret bol práve takýto vyvlastňovací? Potrebovala Československá republika nejak získať?
No, bolo to viac symbolické, lebo to bolo 28. oktobra. Malo to určitý symbol, že to bolo prijaté v deň 28. oktobra, kedy v roku 1918 vznikla Československá republika.
Áno,
a potom sa aj s tým ako manipulovalo, že za komunistického režimu sa ten 28. oktober neoslavoval ako vznik Československa, ale bol to deň znárodnenia.
Deň. Čiže komunisti to výborne využili, áno, tá, i keď to bola vlastne takto, úplne iná situácia. Rozumiem.
No, a tak. Potom sa to ešte raz, ten symbol sa použil prijatie federácie v 68.
Aha, tiež, aha.
Takže,
deň znárodnenia. No tak vidíte. No. Kým sa dostaneme k tým povojnovým záležitostiam, v rámci tých dekretov, ktoré prezident Beneš a exilová vláda vydávali počas rokov vojny, tak sú tam nejaké dekrety, ktoré by ste vyslovene vytiahli, že boli niečím špeciálne najdôležitejšie, alebo proste sa bavíme o tom, že to je bežné organizovanie, je, či už exilovej bežné, vlády, alebo nejakých odbojových
bežné
projektov?
Bežné organizovanie, ale už v tých, nie priamo v dekretoch, ale v tých rokovaniach vlády, keď sa hovorilo o budúcom osude nemeckého a maďarského obyvateľstva. Mm-hmm, tam prechádzame do tej morálnej stránky tých dekretov, ktorým sa hovorí Benešové, že prijali princíp kolektívnej
viny. To je to, o čom dnes hovoríme ako kolektívnej viny.
To je aj o čo, kolektívnej viny. A potom to už nasledovalo ako taký domino efekt, že čo s nimi strata štátneho občianstva, čo ako kolektívna vina. Strata ano. Majetku. A potom už tie vysťahovanie, ktoré sa týkalo najmä Nemcov.
Poďme teda postupne k tomu. Prezident Edvard Beneš po dohode so Slovenskou národnou radou vydal v auguste 1945 ústavný dekret číslo 33, ano. Ak hovorím správne, ktorým teda zbavoval štátneho občianstva a občianskych práv všetkých Nemcov a Maďarov v Československu. Výnimku mali tí, ktorí sa aktívne zapájali do odboja. Ten dekret však zbavil občianstva aj Slovákov a Čechov, ktorí sa počas vojny naopak snažili o získanie maďarského alebo nemeckého občianstva.
A potom ešte aj tých, čo boli označení za kolaborantov.
Aha, aha.
Tak, lebo to sa týkalo najmä zbavenia majetku, že majetku boli zbavení nie len maďarskí a nemeckí občania tunajšieho
áno,
štátu,
áno.
Ale aj tí občania, ktorí boli označení, či už právom alebo neprávom, za kolaborantov s predchádzajúcou okupačnou mocou alebo s predchádzajúcim totalitným režimom.
Tí ľudia sa ale museli ocitnúť v šialenej situácii, vlastne vydaní úplne na pospas štátu bez akýchkoľvek občianskych alebo štáto príslušnostných, ako to povedať, práv.
No áno, lebo nemali majetok, neboli pripustení k voľbám v 46. to boli prvé povojnové,
áno,
ešte,
áno.
Aj keď obmedzené, ale predsa len demokratické voľby. Presne oni nemohli sa zúčastniť. Asi 3 milióny Nemcov bolo vysťahovaných. Maďarská otázka sa neriešila takto. Ešte tu by som chcel
povedať,
že všetko sa dialo za súhlasu víťazných mocností antihitlerovskej koalície.
Rozumiem.
To nebola len
Československá exilová vláda pod vedením Beneša, rozumiem.
Áno, ani to, čo sa robilo po vojne, to nebola len vec Československá, lebo tieto veci sa schválili na tých konferenciách troch veľmocí, najmä na postupinskej konferencii.
Rozumiem.
Koncom leta.
To je dôležité pripomenúť. To, čo ste spomínali, pán Kamenec, áno, v Československej republike žili približne 3 milióny ľudí nemeckej národnosti a takmer milión ľudí maďarskej národnosti. S výnimkou, o ktorej sme hovorili, že tí ľudia sa podielali povedzme nejak na odboji alebo pomáhali, tak všetci títo boli zbavení svojho majetku, práv.
Áno. U Nemcov sa vlastne to ostalo, tá právna norma platná aj po roku 1948. U Maďarov ešte predtým nebolo to vysťahovanie ako realizované. Tak
rozumiem,
ako
rozumiem.
Myslel, ale sa robila jednak výmena občianstva, jednak ako teda premiestňovanie Maďarov ako do českého pohraničia, odkiaľ odišli, že boli vysťahovaní Nemci.
Jasné.
Nebolo to v tomto prípade, a tu narážame znovu na tú problematiku morálneho, na tú morálnu.
Tá kolektívna vina, hej, že všetci budú trpieť za to, že toto sa udialo.
Áno, u Maďarov sa to potom vyriešilo tým, že obidva štáty sa dostali pod kontrolu Sovietskeho zväzu v rámci socialistického internacionalizmu s tým, že Maďari po 48. dostali štátne občianstvo späť.
Aha.
Nemecká štátna
slovenské štátne občianstvo.
Áno,
Československé, ak sa o to teda prihlásili.
Áno, no a potom ešte sa robili tieto veci, že na tie, tu bolo to územie, ktoré bolo okupované na základe viedenskej arbitráže po 2. novembri 1938 a tam sa niekedy prisťahovali z Maďarska ako prisťahovalci.
Ano.
A boli odtiaľ vyháňaní československí občania. A to, ten kolotoč pomsty, odvety sa točil.
Tým pádom rozbehol a točil dookola.
Točil ďalej. A je paradox, že totalitný režim komunistický v tomto prípade to v prípade Maďarska to zrušil.
To je zaujímavé. Tieto veci. Myslíte, že napríklad Sovietskeho zväzu, aby v jeho bloku upokojili.
V tom košiari bolo treba udržať jednotu a bez týchto nacionálnych...
Rozumiem. No to je zaujímavé, ale teda, aby som to zaramcoval, dôsledkom toho všetkého bola tzv. Výmena obyvateľstva aj medzi Slovenskom a Maďarskom. Zo Slovenska, prosím, pán Kamenec, ma opravte, ak náhodou poviem niečo zle, bolo nútených vysťahovať sa takmer 90 000 maďarských obyvateľov. Z Maďarska namiesto nich prišlo 72.
To bolo na základe dobrovoľnosti.
Som sa chcel pýtať, že Slováci sa ale mohli rozhodnúť sami, zatiaľ čo Maďari boli vysťahovaní nariadením vlády. Prečo?
No, tak s tým, že to bolo, ako by som povedal, zmiernenie tých účinkov, tých
dekrétov
v tomto prípade. No ale tá pocit tej trpkosti, pocit krivdy tam ostáva a to žije. Aj v tej menšine maďarskej, aj v tej oficiálnej maďarskej politike. Tam samozrejme tie pocity trpkosti v maďarskej politike stále je, či je tam...
Sú väčšie ako...
Či je tam pri vláde ten alebo onen.
Rozumiem, stále
smer,
akoby to isté.
Je to napríklad Trianon.
Väčší maďarský problém, krivda najväčšia.
Áno. A práve myslím, že z tej morálnej stránky by bolo treba raz urobiť, nie že hrubú čiaru, ale uznať, že takto, pochopiť toho druhého, aj keď mu nerozumiem, aj keď si nesúhlasím.
To ste povedali pekne a ja sa na to ešte raz opýtam, ale presne v tej súvislosti, o ktorej hovoríte, pán Kamenec, že historici skúmajú samozrejme tieto udalosti aj z pohľadu kryv, ktoré sa vtedy udiali obyčajným ľuďom. Aj k tomu sa ešte dostanem, ale možno aj technicky, že ako vlastne to vysídlovanie a vymieňanie obyvateľov, ako to vyzeralo? To, tam asistovala, ja neviem, Československá armáda alebo nejaké bezpečnostné zložky?
Boli bezpečnostné zložky.
Bolo to častokrát aj napínavé.
Úrady s tým, že sa takto Československo vzniklo teda už v medzivojnom období bol Československo mnohonárodnostný štát.
Presne tak.
Boli dva národy, Češi
a Slováci.
Hoci tiež to kazilo, že sa razila tá myšlienka nacionálneho Čechoslovakizmu.
Že československý národ.
Československý národ. Nie československá štátnosť, ale
národ.
Často si to ľudia milia ten pojem.
Áno, to je zásadne rozdielne.
Čechoslovakizmu. No a potom tieto politické orgány a toto, čo sa týka Maďarov, sa týkali najmä právomoci slovenských orgánov, Slovenskej národnej rady a zboru povereníkov. A tieto, teda Národná rada prijala v zmysle Benešových dekrétov ďalšie konkrétne opatrenia, čo sa týka výmeny obyvateľstva. V Maďarsku pôsobili ako komisári, ktorí organizovali ako
Tie odchod slovenských jedných ľudí a áno, príchod zasa.
Príchod druhých. No. A viete, v dejinách tzv. Sociálne inžinierstvo vždy prináša veľmi negatívne dôsledky. A to trvá podnes. Nemyslím v dejinách Čiech
ale všeobecne.
A všeobecne. Všimnite, že čo viem, Stalin urobil koľko v týchto Tatarov vysťahoval. Tých,
hladomor na Ukrajine. Áno.
Takže toto tiež malo svojím spôsobom charakter takzvaného sociálneho inžinierstva.
Ako to znášali tí ľudia aj no. S tým, že videli, že skrátka nemôže sa nikde skryť, ja neviem, stojí tam nejaký policajt alebo armáda, čaká, kým sa presunieme.
A potom ešte to, že po 48. začali ako v 49. 50. začal boj proti buržoáznemu nacionalizmu.
Áno.
A v tejto kampani výmeny obyvateľstva sa veľmi angažovali aj slovenskí politici, či už Klementis ako štátny tajomník zahraničných vecí, či Okáli ako minister vnútra, či Husák ako predseda zboru povereníkov, predtým tiež ako povereník vnútra. A keď začal boj proti buržoáznemu nacionalizmu, v Budapešti už prebiehali prvé procesy s Rajkom a tu nás sa povedali, toto sú tí buržoázni nacionalisti, ktorí túto protimaďarskú politiku po vojne robili.
Čiže potom to malo aj drsné, veľmi drsné dôsledky priamo na tých ľudí.
To im začali potom ako vyčítať a to, keď si prečítate protokol zo Slánskeho procesu, tak to tiež Klementisovi to vytýkali a tento ten najviac tragický.
Akože silou zlé, hnusne proste odsúval vlastných občanov.
Nerešpektovali ten internacionalizmus socialistický a podobne veci.
Ako to pán Kamenec prežívali bežní ľudia? Ako to vnímali napríklad Slováci, keď im z dedín začali odchádzať susedia, určite častokrát priatelia?
Tak to bolo vždy, a to sa tiež opakovalo už viac tú istú otázku, a nevieme na ňu odpovedať aspoň. Ja nie, ako reagovali domáci obyvateľstia, keď v 42. vyvážali susedov Židov, len preto,
áno, do koncentračných táborov.
Takže to je ten akoby nezastaviteľný kolotoč tých vzájomných krivd a podceňovania, neuznania a znovu to, čo som celkom na začiatku povedal, to sú tie kostry vypadávajúce
alebo vyťahujúce niekým konkrétnym z tých skrín.
A to sa stále opakuje. A potom ešte, to som nie, že ja som bol príliš malý na to, aby som to zažil priamo, hoci som žil vtedy, ale viem, že keď som pracoval v Národnom múzeu, Slovenskom národnom múzeu, tam sme sa stretli, sme chodili aj cielene hovoriť s ľuďmi, ktorí prišli späť.
Sa vrátili z Maďarska naspäť na Slovensko.
Z Maďarska späť na Slovensko a naraz boli sklamaní, že to im slúbili ako polia. A potom ich združstevnili. A ešte trpeli tiež, povedali, že to sú tiež výsledky toho buržoázneho nacionalizmu, že týchto prišli.
Strašná späť. Doba, takže strašné rozhodnutia.
Takže že na to, čo som povenoval, sociálne inžinierstvo nedoplácajú politici, ale doplácajú drobní ľudia.
A dnes to vidíme v podobe toho, že je to stále tak obrovsky citlivé pre Maďarsko i pre Slovensko a že toto je vlastne dôvod, prečo Benešove dekrety vnímame ako základ povojnového usporiadania v tomto našom priestore?
Ano. Tak je to, lebo tá právna stránka Benešových dekretov vlastne formálne platí podnes.
Áno, no tak oni nie sú zrušené.
Nie sú zrušené, lebo zaujímavé, že tie reštitučné zákony, ktoré boli prijaté po páde totalitného režimu, teda
áno,
od 90. roku, sa týkali reštitúcií, ktoré sa udiali už za teda krív, ktoré sa udiali už za komunistického režimu. Ale netýkali
nezohľadňovali sa vlastne ten pôvodný stav, ktorý spôsobili Benešové dekrety. Čiže, a to si môžeme tak predstaviť, že ak hovoríme krivda, Benešové dekrety, tak to je povedzme občan Slovenska, napríklad maďarskej národnosti, vlastniaci rodinný dom, pole, lúku, v jednom momente na základe Benešových dekretov je zbavený aj občianstva, aj svojho majetku, vysťahovaný.
A nemá sa právo ani brániť,
lebo nie je občan. No, presne to je to, čo sme hovorili. A ten majetok sa stáva vlastníctvom štátu.
A teraz, to, čo sa vytiahlo, samozrejme tiež, aj PS to vytiahlo ako politikum. On nespochybňuje ako Benešové dekrety ako také, tak to... ale spochybňuje, alebo sa snaží sa o určitú nápravu krivd majetkových, najmä čo sa týka vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. A toto samozrejme hneď sa povie, že oni spochybňujú
Benešové dekrety. Benešové no, ale my sme tu ukázali, že je to trošku inakšie celé.
A s tým, že tie Benešové dekrety z hľadiska právneho neboli skutočne doteraz zrušené, len ja som už počul aj takú ako interpretáciu tohoto, ale to už je v rámci politickej debaty, že tí, čo chcú, sa dotýkajú nejakých možností revízie časti Benešových dekretov.
V otázkach práve týchto majetkových.
Áno, že spochybňujú vlastne výsledky druhej svetovej vojny.
Je to pravda? Nie je to pravda.
Nie je to pravda. Nie je to pravda. Demagógia non plus ultra, lebo sú tu o mnoho viditeľnejšie síly, ktoré spochybňujú.
No napríklad Rusko a jeho útočná krvavá vojna na Ukrajine.
Aj to, ale aj tu najmä myslím, keď sa povie, že keď volá, kto bude tieto veci robiť, že ako bude odsúdený. Čo je súd pri hodnotení histórie nie je najlepšia.
No, to ja len pre našich poslucháčov, poslucháčky dovysvetlím, že to už reagujete na tú poslednú novelu trestného zákona, ktorá pod hrozbou 6 mesiacov väzenia kriminalizuje spochybňovanie povojnového usporiadania štátu. Mimochodom, tam je zaujímavá, to je len tak ako, no, perlička je samozrejme silné slovo, ja sa za to aj ospravedlňujem, ale to je tá situácia spred pár mesiacov, keď maďarskí aktivisti urobili protest, obliekli si žlté kriklavé vesty a dozadu si napísali, že spochybňujem Benešové dekrety, v zápätí na seba podali trestné oznámenie, ale polícia ho odmietla. Tak ešte aj tá vykonateľnosť, akoby toho je veľmi sporná.
No, lebo to stále ide o aj politici, aj z jednej, aj z druhej strany. Niekedy sa mi zdá, že ako podceňujú vedomie občana a znalosti. A vytiahnú tieto veci a nejde im o nejaké nápravy alebo ochranu, ale ide im o to, už majú v hlave kalkulačku a koľko mi to v budúcich voľbách prinesie.
No ale to ešte môže zhoršiť tú situáciu, takýto chladný kalkul.
A to už teraz sa prejaví s tým, že keď sa povie, že teraz víťazstvom volieb v Maďarsku sa stala opozičná strana, že to zhorší slovensko-maďarské vzťahy. To ja neviem to posúdiť, ale Orbán vtedy to nevadilo, keď sme teda spolu s Orbánom teda...
No to je dobrá otázka, pán Kamenec, že vtedy, či to vtedy nevadilo a teraz už za nového premiéra to bude
nevadilo,
vadiť.
Nevadilo, keď na týchto rôznych manifestáciách Orbánov Fidesz vystupoval so zástavami Veľkého Uhorska.
Áno, samotný Viktor Orbán nosil šál s mapou Veľkého Uhorska.
Takže aj toto svedčí o tom, že politikom nejde o nejaké hľadanie pravdy a vôbec už nie o pozitívne zblíženie sa. Ale ide vždy o vyhľadávanie sporov, ktoré im môžu priniesť nejaké benefity.
To je smutné, ale asi teda pravdivé. Ale v tej súvislosti, pán Kamenec, Slovenský pozemkový fond tento rok požiadal o zoštátnenie väčšieho počtu pozemkov, napríklad než za celé roky 2023 a 2024, práve s odvolaním sa na Benešové dekrety, ktoré, tak ako sme spomenuli, konfiškovali majetok ľudí maďarskej a nemeckej národnosti. Čo k tomu ako historik poviete? Lebo navonok to môže zaváňať dokonca zneužívaním toho stavu.
Áno, to je eskalácia tých sporov a dokázať, že vlastne Slovensko nemalo s Orbánovským Maďarskom nejaké spory a až teraz s Maďarskom už, s Maďarom.
Áno, s Peterom Maďarom, áno, áno.
Tieto spory vyskočili. A v podstate to je to, čo som už vravel, že mňa najviac na tom ako irituje tá to presvedčenie politikov, že môžu občanovi hocičo nahovoriť, len mu to dobre dať zabalené.
Aby to dobre vyzeralo. Prípade, to prehotne celé.
V propagandistickom aj... obale a potom aby ho získali na svoju stranu.
No dobre, je tu ešte jeden detail, to musíme na to samozrejme počkať, pretože tu zhodou okolností túto novelu trestného zákona, i keď aj v inej veci, ale posudzuje Ústavný súd Slovenskej republiky, to vo veci spolupracujúcich obvinených vydal aj akoby už podmienené zastavenie toho, ale pri tomto spochybňovaní nie, len celý ten zákon Ústavný súd skúma, tak uvidíme, že či náhodou neodmietne aj túto pasáž, ktorá sa práve týka tohoto kriminalizovaného spochybňovania povojnových.
Treba myslím, že aby sa Benešové dekrety nezužovali len na jednu vec a nezneužívali sa.
No dobre, a
nezneužívalo sa ich vysvetľovanie, ich interpretácia.
S tým súhlasím, aj preto som strašne rád, pán Kamenec, že ste tu dnes u nás. No, tie veci, ktoré boli podstatné, sme prešli, ale stále, a to je aj tá jedna otázka, pri ktorej som vás pred chvíľočkou prerušil, no, skoro 100 rokov od začiatku vydávania Benešových dekretov tá téma opäť rozdeľuje presne to, čo hovoríte, nový maďarský premiér Peter Maďar ich chce riešiť znovu, Robert Fico tvrdí, že je to hlavná téma nastupujúcej maďarskej vlády, tak uvidíme, ako to medzi sebou vyriešia, alebo či náhodou to nespôsobí opäť vážne zhoršenie našich vzťahov, ale nemala by toto byť téma, ja neviem teraz, ako to povedať, aby sa už konečne vykomunikovala, aby bolo konečne jasné všetkým, že odkiaľ, pokiaľ to je, ja neviem, ale zároveň teda, prepáčte, aby odzrkadlovali aj tú novú realitu, aby niekto nemohol tu, ktorý ani nemá s tým nič spoločné, špekulatívnym spôsobom napríklad oberať ľudí o ich majetok, o ich pozemky. Ako to urobiť?
Keby som to vedel, tak možno, že...
Aj na Nobelovú cenu, no tak áno, no, lebo to je problém celej strednej Európy, dokonca Nemecka.
S tým, že možno, že je to, že sa situácia v tomto zmenila, že zatiaľ, čo Orbánova vláda bola vyslovene akoby biela vrana, alebo v tomto prípade negatívnom slovo v postoju voči Európskej únii,
ano.
Tak táto vláda Maďara, aspoň si myslím, nie, že tam bude všetko v poriadku, nikdy nie je všetko v poriadku, že sa podriadi určitým inštrukciám, a už teraz to aj vidno v Európskej únii. A nie ano. Robiť z Bruselu, a to sa robí aj u nás, že Brusel sa považuje za väčšieho nepriateľa a za diktátora, ale...
No až do momentu, kým tie vlády, ktoré to vyhlasujú, od nich nepotrebujú peniaze. Ano. No, tak.
A ešte to je trapné, že vlastne sa útočník, v tomto prípade Rusko, ktoré napadlo suverénny štát Ukrajinu, sa považuje za...
Ako keby sa nič nedialo. Že toto nemáme v trestnom zákone takéto.
To je tiež v dejinách, na to máme veľa príkladov, že agresor, teda napadnutý štát, ktorý je obeťou agresora, sa stáva príčinou toho napadnutia. A to máte dnes,
že
Ukrajina porušovala také práva, onaké práva. Ja nehovorím, že je tam všetko v poriadku.
Nikde, to netvrdí nikto.
Nie je všetko, ale nie je tá zaslepenosť také nenávisť. A to, čo ja viem, títo obidvaja premiéry, tam starý premiér, teda súčasný, na adresu ako Zelenského, akými epitetami ich nazývajú, tak to je pre mňa voľačo nepochopiteľné, ale nemôžeme si nejako hovoriť, že sme to sami. Zoberte si teraz, čo sa aj inde robí v iných krajinách, aj najsilnejšie, aspoň zatiaľ sa zdá.
Spojených štátov amerických, áno, presne tak.
Takto, čo sa robí, alebo keď sa hovorí stále o slušnosti a premiér verejne prvého občana, v tomto prípade občianku štátu, nazve americkou agentkou. A čo si občan, bežný občan, má o tom myslieť. A potom ide do Ameriky, ktorý údajne prezidentka prichádzajúca bola ich agentka, ide rokovať.
A nie len to, aj sa fotiť, aj sa tým aj, pochváliť. No, dobre, nič, no.
To sú veci, ktoré v podstate pri zápase dobrá a zla ťažko hľadať politiku na všetky štyri svetové strany.
Presne
vždy
tak.
Treba
presne tak.
To biblické áno, áno, nie, nie.
Áno, súhlas. No tak skúsme to teda nejak uzavrieť poslednou otázkou, pán Kamenec, že aj s ohľadom na to, čo hovoríte, aká je teraz doba a ako sa, ako napríklad to obrovské Rusko vôbec nerešpektuje povojnové usporiadanie Európy, ani žiadne dohody, ktoré malo konkrétne aj s Ukrajinou, mohli by sme hovoriť o budapeštianskom memorande z 93. Ale ak sa vrátime naspäť k tomuto, ako je teda možné to nejakým spôsobom z vášho pohľadu historika na dnes uzavrieť a opakujem aj s tým, aby bez spochybňovania toho, čo sa udialo v tých vojnových rokoch a tesne po nich, aby sme sa nejako dohodli, nejak to ustálili a najmä, aby niekto nemohol dnes, a teraz prepáčte za výraz, kradnúť niekomu majetok preto, lebo si povie, no veď to je štátne, to sú Benešové dekrety. Tak skúste to nejak uzavrieť.
Tak to je s tým, v prvom rade, ja som už povedal, neviem, nemám na to nejaký recept, na to som príliš ja by som dával, ale ako už historik hovorím, poznávať, lebo zlo, a to bolo v dejinách vždy, je z neznalosti. To, čo nepoznám, začnem sa toho báť. A keď mi ešte volá, kto o tom aj začne, keď ma o tom začne presviečať, že to je môj nepriateľ. A to eskaluje, to je špirála tej nenávisti. A to nie je len v prípade Benešových dekretov a maďarsko-slovenských vzťahov. To je všeobecne, že môj názorový oponent sa stáva u nás a inde už mojim osobným nepriateľom alebo nepriateľom národným. Takže jediné ako nejaký recept, čo ja ako vidím, možno, že je to naivné alebo čo, je poznávanie. Poznávanie pozadia, ako vznikali tie Benešové dekrety, ako aký mali účinok, koho sa dotkli, ale zároveň aj uznať, že pretrvávajú tak, ako aj v iných veciach pretrvávajú vo vedomí ľudí určité resentimenty za tým, čo sa stalo mojim rodičom, starým rodičom.
Áno, určite.
A tak ďalej. A čo mi o tom rozprávali. To treba povedať, ale už bola vojna, druhá svetová, kde skutočne nacistické Nemecko urobilo obrovské krivdy, ale predsa to Nemecko je teraz v úplne inej pozícii a nemožno stále pretrvávať a v sebe pestovať nenávisť a nepriateľstvo.
Áno. No a inými slovami, ak by sme napríklad pohli s takýmito čiastkovými detailami aj z toho dnešného nášho rozhovoru, je to zrejme, že z pohľadu všetkých tých dekretov je to síce veľmi vážny a veľmi bolestivý, ale detail, že to vieme vyriešiť aj bez toho, aby sme tu spochybňovali všetko ostatné.
Áno, aby sme spochybňovali a dokonca, aby sme iné názory považovali za trestný čin.
No, tak to je strašne dôležitý odkaz. Aj to o tom poznaní, pán Kamenec, ja si to budem určite pamätať. Veľmi pekne vám ďakujem, že sme tu dnes mohli spolu takto debatiť. Slovenský významný historik Ivan Kamenec, ešte
ďakujem
raz.
Ďakujem za poznanie, ďakujem. Ale som len historik, nie významný.
No, slovenský významný historik Ivan Kamenec, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň ešte. Dovidenia.
Ďakujem.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach na Expresse. Dopodrobná.
Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.